vestlusi usuelusta.
Tere, head kuulajad ja head vaatajad. Siin on taas kolm meest kokku saanud selleks, et oma vahel rääkida olulistel teemadel, mis on seotud kirikuõpetuse ja usuga. Ja kohal on siis jälle hea meel tervitada ikka Toomas Nigolat, Robert Punderit. Igates tere, ja. Robert ja tere, Toomas.
Tervist, tervist.
See eelmisel korral me siis rääkisime ristimisest ja nii nagu me lubasime, et me läheme siis sakramentidega edasi ja tänasel päeval me siis hea meelega räägime teiega armulauast. Siin kohal lihtsalt tuletan meelde, et kes nüüd esimest korda satute kuulema meie saadet, siis sakramentide olemusest me tegelikult rääkisime kevadel ja seal mõnedki teemad said läbi räägitud, mida me võib-olla täna kordame lihtsalt põgusalt, eeldades, et inimesed on neid saateid kuulanud, aga kes siis tahab, siis saab seda järel kuulata ja aga mõned asjad me kordame ka üle. Nii et me oleme siis jah, luterliku kiriku mõistis jõudnud teise sakramendi juurde. Mõne teise kiriku vaatevinklist võiks siia veel mõne sakramendi vahele loetleda. Aga me oleme jah, selles mõttes selles situatsioonis, kus me siis räägime tõesti armulaua sakramendist. Armulaud, ehk siis veel nimetatakse teda kuidas? Nimetatakse pühaõhtu söömaaeg, mõned ütlevad euharistia. Ja äkki on veel mingisuguseid nimetusi armulauale, mis teil tuleb. Seal Lõuna-Eesti pool on kindlasti omad veel nüansid.
No altari sakramendist räägitakse ka päris palju ajalooliselt. Eks heal lapsel on mitu nime ja iga natukenegi keerulisemat asja ongi keeruline väga niimoodi ainult ühe definitsiooniga seletada. Nii et küllab see on ka põhjus, miks on nii palju erinevaid nimesid.
Ja mul tuleb meelde, et kas tões ja õiguses oli ka, kus Pearu ütleb Andresele, et Andres juurde läks andeks paluma, et homme on laua kirik.
Ja seda oleme ka veel kuulnud siia maani, jah.
Aga Robert, kuidas noored nimetavad armulauda?
No vaat see oleneb traditsioonist, et ongi, et küllab meil tegelikult on ju see väga ilus nimetus armulaud, mis on ju küllaltki haruldane eesti keeles, et laud, kus meile armu pakutakse, aga ma tean, vabakirikus kontekst on issanda söömaaeg mõnikord ja nii edasi, et see oleneb väga just sellest võib-olla traditsioonist, millest inimene tuleb.
Leivamurdmine.
Okay, just.
Leivamurdmine mälestus söömaaeg on ka, et aga eks seal tuleb ka see sisu nagu natuke määrab ka ära, et eks erinevates konfessioonides igal pool ei pruugi ka armulaud olla sakrament, nagu meda meie kirikus on, et ta on ka just nimelt Jeesuse surma meenutamine. Mõnelgi pool. Aga mis see armulaud siis on? Armulaud on siis see, et pühitsetakse leib ja vein ja inimesed lähevad pühapäeval, saavad sellest imelisest sakramendist osa. Aga mida see sakrament, miks ta siis meile vajalik on? Miks peaks käima armulaual?
No eks ka sellel ole mitmeid vastuseid ja see sõltub osaliselt ka ju sellest, et millises olukorras keegi inimene on ja kus maalt oma usuteel on. Võib-olla siin usude alguses on inimese jaoks kõige põhilisem põhjus see, et see on Kristuse käsk. Jumal on niimoodi seadnud, Kristus on öelnud, et see on oluline. Ja loeme sellest evangeeliumistki, näiteks Johannes evangeeliumi 6. peatükis seal, kui ta ikkagi päris selgelt räägib, et kes tema liha ei söö ja tema verde ei joo, nendes ei ole elu ja see pahandas paljusid. Ja suur osa neid, kes olid seni pidanud temast lugu ja käinud teda kuulamas ja olnud tema fännid ja võib-olla isegi jüngrid, suur osa neist läksid minema, et see jutt on ikka liiga kõva, et seda ei saa kuidagi alla neelata. Ja Jeesus oli pigem valmis selleks, et suur osa inimesi läheb minema ja ta ei ole nii populaarne, kui et teha kompromisse sellega, mis on järelikult siis ikkagi piisavalt oluline asi selle jaoks. Nii et nähtavasti see võiks olla küll esimene asi, et kui meil muud põhjust ei ole, siis see, et Kristus on selle seadnud, järelikult see on oluline. Tihti peale nende asjadega, mida Jumal on käskinud, on niimoodi, et kui me hakkame tegema, siis alles saame aru, miks see tõesti hea on ja vastame, et vau, ongi hea. Aga loomulikult, mida enam me usuteel edeneme ja mida paremini me õpime tundma Jumalat ja tema majapidamist ja tema armu, siis seda rohkem me avastame neid rikkusi, mis armulauas on. Et see on ju väga mitmetahuline asi. Et võib-olla see on võrreldav näiteks jukas sellega, kui me kujutame, et keegi on noor olnud, on kunagi fännanud mõnda ansamblit näiteks, käinud kusagil kontserdile, kui õnnestub saada lava ette mingid piletid või seisukohad, eks ole, siis see on ju väge värk, sa näed oma iidoleid lähedalt, peagu, et saad katsuda, eks ole. Aga armulauas me saame Jumalaga veel palju lähedasemaks. Me üheski oma nii-öelda iidolist, kuigi see sõna on väga kaheldava väärtusega, kuna seda tarvitatakse, eks ole, nende suhtes, keda väga jumaldatakse siin maa peal vahel, aga ühegi oma sellise iidoliga ei saame kunagi nii lähedast suhet, ükskõik kui kaugele me lava taha peaksime pääsema või saame, ma ei tea, õhtusöögile minna, kunagi ei jõua või nii kaugele, et ütleksime, et kuule, aga liika nüüd veenid läbi ja las ma natuke joon sinu verd ka, et saaksime päriselt üheks. Karmulauas, see oli Kristus ise pakub ennast meile niivõrd lähedaselt, et söögiks ja joogiks, see on palju lähedasem veel kui see, mida abikaasad ka vahel saavad. Et see vahe mees, Jumala ja inimese vahel, Kristus Jeesus, annab oma seda inimlikku ihu ja verd meile, et me saaksime temaga nii võrratult üheks, et mida enam me seda õpime taipama. Ma arvan, seda vähem on meil soovi tulla armulaual sellepärast, et see on käsk, mille Kristus on seandud ja seda enam me tahame tulla sellepärast, et me armastame Jeesust ja tahame temaga lähedaseks saada. Ja muidugi see on ju ka osaduse viis oma kaaskristlastega kõigist aegadest ja paikadest. Sa oled nii nagu ju vanade sidamaades ja nii tänapäeval meil ka, et kes koos söövad, siis see ühine söömine on ju ikkagi ka märk sellest, et on väga hea läbisaamine oma vahel. Ja kui me mõtleme, et selle peale, et sellel samal armulaual seda sama Kristus ihu ja verd on vastu võtnud meie vanemad, vanavanemad veel mitu põlve tagasi, eks ole, ja võib-olla meie lapsed ja nende lapsed kunagi on sellel samal söömajal, et mõnes mõttes armulaud on ka suga ajamasin, eks ole, kus me oleme juba sellel samal söömajal kristlastega kõigist aegadest ja paikadest. Et siis ka see omavaheline osadus on üks võrratu asi. Nii et neid tahke on väga palju.
Minu enda jaoks võib-olla üks kõige paremaid vastuseid armule olemuse kohta, kui lähtuda selle funktsioonist, on just see, mida Martin Luther ütles. Et Luther ütles, et ristimine on kristlaseks saamise sakrament ja armulaud on kristlaseks jäämise sakrament. Ehk siis tegelikult, et olla ja jääda kristlaseks ei saagi ilma armulauta elada. Et see ongi, see on ju osadus meil, mis meie issanda vahel on, see on see osadus, mis meil koguduse keskel on, sest et Jumalat me ikkagi ju, noh, Jeesus ütleb, kus kaks või kolma minu nimel koos, seal olen mina nende keskel, et ka see suhe käib ju läbi koguduse, et Jumal liidab meid üheks koguduseks, et tal on tõesti palju tahke, et siin sai neid eri nimesid mainitud, Eucharist ja Efaristo tähendab tegelikult ju tänamine, et see on ka Jumala tänamine kõige selle eest, mis ta meile teinud on.
Rõõmus tänu, eks ole, kui tänu, me selle etümoloogia peale.
Ja. Just, aga minu jaoks see, see algus on just see, et see on see kristlaseks jäämine, et olla ja elada kristlase, selleks on vajalik käia armulaval ja olla selles armulava osaduses.
Vana seaduse ajal oli ju ka ikkagi, kui sa tahtsid olla lepingu rahva liige, siis ei piisanud seda, et sa oled sündinud juudiks, eks ole? Vaid sa pidid ikkagi ka sellel iga-aastasel paasa sööma ajal osalema, et see vana lepingu sööma aeg oli, mis konstitueeris Jumala rahva, mis noh, see ei olnud lihtsalt nagu väljendus, vaid selle kaudu tegelikult sa olidki osa sellest Jumala rahvast ja nüüd Kristus ütleb, eks ole, et tema ihu ja veri on uue lepingu sööma aeg, mis samamoodi loob tegelikult selle Jumala rahva.
Minu mõelest ka selle sakramentide juures sai juba seda kord mainitud, aga noh, olgu ta siis siin ülekorratud, et jaja teil kõigil on õigus, nagu võiks öelda. Seal lisaks mulle meeldib just nimelt mõelda ka seda just nimelt sellise elujäämise sakramendina ka, et ma olen seda leerilastele võrrelnud, mille puhul võib öelda, et kas see nüüd alati nagu päris õige on, aga see on nii nagu, noh, võiks ütelda, et muidu need kristlased käivad, näevad, söövad seal liha ja joovad seal teise inimese verdeks, oled igasugused kannibalistid sellised, nii nagu on ikka aegal süüdistatud, aga noh, seda võib ka mõtestada ju selle läbi, et jah, et me saame osa Kristuse ihust ja verest, aga nii nagu inimene vajab aegajalt mingites olukordades, kui ta on õnnetusse sattunud nii-öelda doonorverd, siis talle tehakse vere ülekanne. Et samamoodi võiks ütelda, et kui me tahame ellu jääda, siis me ellujäämise vajalikus on ju läbi Kristuse ja osa saades Kristusesse on ose kui kinnitus, mitte ainult selleks, et me oleme osa saanud temast, vaid et ta muutub ka osaks nagu meist, ehk siis ta annabki meile nii-öelda elu. Siin mõnes mõttes võiks teoloogilises mõnes aspektis ju hakata nagu vaidlema, aga ma just leerilaste jaoks olen seda püüdnud nõnda lihtsustada, et kui sa tahad elada, siis sa vajad doonorverd ja kui sa tahad igavesti elada, sa vajad Kristust ja osa saamine temast meid ju temaga ühendab.
No, see on ju ka
eestmoodi.
Ja see on ju ka vanakiriklik mõtlemine, et juba Ignatius Antiochosti Ireneus Lyonist minu mõelest on ju rääkinud ka sellest armulavast kui surematuse rohust, eks ole. Kas see oli Ireneus, kes rääkis sellest, et nende vastu, kes ütles, et ihu ülestõusmist ei ole, siis ta põhjendas, et kui me oma ihuga võtame vastu Kristus ihu ja verd surematuse rohtu, et kuidas siis saab olla, et meie ihusid ei äratada üles, eks ole, mis on sellist surematuse rohtu vastu võtud. Et no, see on juba esimestel sajanditel olnud ikkagi selline arusaam, et need asjad on kuidagi seotud oma vahel.
Ehk siis, mis siis nagu toimub, eks ole, mulle meeldis ka see, kui Toomas viitas ka sellele nii-öelda ajamasinale, ehk siis nagu möödunud aegadele, ma mäletan oma leeriajast, kuidas tollel ajal lõpeta ja hiljem piiskop Einar Soone, ta selgitas seda prefatsioonipalve lõppu, kus alati öeldakse, et me laulame kõigi inglite ja taeva väe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Et siis ta eriliselt rõhutas, et see on nüüd see hetk, kus tegelikult just nimelt kõik nähtavad ja nähtamatud taevased ja maised, kõik saavad oma vahel kokku selleks, et ühiselt laulda kiituse laulu Jumalale selle imelise sakramendi juures, mida nüüd toimetatakse. Et see on tõesti nagu midagi rohkemat kui lihtsalt see, et saame kokku ja meil on tore.
Ja see ajamasina võrdlus on ju ka väga mitmetahuline, et ühtpidi, eks ole, kui me sööme Kristuse ihu ja verd, siis noh, me olemegi ju just kui seal Golgatal, eks ole, kus see sama ihu risti lüüakse ja see veri seal voolab, et see ei ole ju mingi muu ihu või veri, eks ole, vaid see ongi see sama, mis Golgatal risti peal oli, nii et noh, mõnes mõttes me juba oleme siis armulavad vastuvõttes seal Golgatal risti jalamil ja teistpidi me oleme sellel taevasel Jumala teenistusel, millest me loeme ilmutuse raamatus, kus on ju Jumala teenistuse keskmes on see tall, kes on tapetud, keda kummardatakse. Et see sama ohvri tall, keda me vastu võtame, on selle, noh, me juba harjutame selle taevase Jumala teenistuse jaoks ja mõnes mõttes oleme täiesti reaalselt juba otsapidi taevas. Et see on väga kihvt asi.
Jah, see sama lause, mida küll vist agendas ei ole sellisel moel, kus öeldakse ennem armulaua tulekut vaata, see on Jumala tal, kes kõnab ära maailma patu õndsad, on need, kes on kutsutud tal õhtu sööma ajale. Ja siis kogudus ütleb, issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde. Et vaid üks ainus sõna, siis saab mu hing terveks.
Vestlusi usu elust.
Aga läheme siit selles mõttes nagu praktilise poole peale ka, et meil on Eestimaal väga mitmeid tavasid armulaua jagamiseks. On siis jagamide armulaua puhul, noh, nii nagu öeldakse, et on leiba vein, aga ka leiva jagamisel on mitmesuguseid variante. Ehk siis kas tuleb leib võtta, osa antakse inimesele nii-öelda suhu või siis mõned inimesed panevad käed ette, pannakse see leib talle käe peale. Tõdab ise asetab suhu, mõni inimene jääb ootama, hoiab seda leiba peost, kui siis karikaga tema jõutakse, siis ta kastab selle sinna sisse, kui ta ei taha ühisest karikast juua. Ja ka karika jagamise või veini jagamise ja Kristuse vere jagamisel on mitmeid tavasid, juuakse ühisest karikast, siis kastetakse sisse. Soomes on igal ühel oma väike karikas, eks ole, mida kasutatakse. Et me peaksime muretsema sellist erinevate tavade pärast, mis meil Eestimaal kasutusel on ja mujal maailmas või ei peaks muretsema.
Ütleme nii, et need tavasid, kui võtta suur maailmid, on veel rohkem. Aga mingi nagu kord peab olema selles osas ka. Ja tegelikult Paulus ju tegeles sama probleemiga. Esimest Korintuse kirjas, et see kord kipus käest ära minema armuloa puhul. Et see armuloa kipus segunema lihtsalt sellise pidu sööma aja, kus igaüks sõi oma nurgas midagi. Et nagu näha, siis juba siis oli probleem, et see läks nagu natuke liiga suureks ja kadus ära see armuloa tähendus. Et see on Kristuse ihu ja veri ja Paulus ju tegelikult tuletab seda meelde konkreetse see armula oli turgega. Et nii nagu mulle anti, ma annan teile edasi, et selle eel, kui meie issand ära anti ja nii edasi. Et noh, ma arvan, et siin tuleb konkreetselt juhtumi põhiselt seda vaadata. Et kindlasti on mingid asjad, kus võibolla see kord on nagu, noh, on sellemast rikutud korda ja see armulava tähendus võib minna kaduma, et kui armulavad pannkoogi hommiku siis ära kaob näiteks, et siis see on väga kurb tegelikult nähtus. Aga teisalt, noh, mitmed asjad on lähtuvalt ju praktilisest vajadusest, et seda sest tuleb ilmselt juhtumi põhiselt seda asja vaadata.
Ma loodan, Robert, et sa ei vihjanud pühapäevale, mis oli lõikustanu püha, kus õpetaja Jaak Aus pärast Jumala teenistust küpsetas pannkooke. Ma tahan siin kohal rõhutada, ma tegin seda pärast armulava pühitsemist ja mis sa lõppedes, ma küpsetasin kogu selle pannkooke.
Ei viidanud sellele, et ma tegelikult viitsin, see näide on ühest vabakoguduse praktikast, aga no see näitabki, et võibolla seal see tähenduski mõnikord kaduma minema. Et mis see on, et kas see on lihtsalt koos söömine või see on midagi, kus ikkagi issandeks ju midagi erilist, mida annab, et see on nagu see küsimus.
Ja eks see oligi natukene selline naljaga öeldud, et lihtsalt ma arvan, et sa ei teadnudki seda, et ma peabal veel kooke küpsetasin, aga selline juhtum tõesti Kaarli kirikus aset leidis. Ja, aga sa ei vastanud või ei öelnud seda, et laseme Toomasse siis öelda seda, et kas siis on mingisugune moodus, et mis on õigem vastuvõtmine, kas peab jooma või piisab ka sellest, kui tõesti leib veini sisse kastetakse või kas juhtub ka midagi sellest, kui ma näiteks üldse veini sisse leiba ei kasteta või ma karikast juu ei saa, et antaksegi ainult leiba, mida ju nii mõnigi kord laste puhul siiski ka olen kuulnud, et praktiseeritakse, et, no, et lastele ei anta veini, vaid antaksegi ainult leiba. Et mis siis nagu on, et kas me peame selle pärast selles mõttes muretsema, et Robert tõi õigene näite välja, et jah, et tähendus ei tohi kaduma minna, aga mõni inimene jääb väga kinni sellesse, et vaata, et seal ei jooda, vaid seal noh, kastetakse sisse. Kas see on siis õige armulaud või ei ole?
Küllab ta ikka on, kui on pühitsetud õige intentsiooniga ja õigesti ametisse kutsutud ja seadud inimese poolt ja nii edasi. Eks see on õige, et iga asja puhul on esmalt tähtis teada, eks ole, millega on tegemist, et kui need printsiibid on paigas, siis konkreetsed vormid, kuidas mingit asja tehakse, võivad ka erineda ilma, et asja olemus sellest muutuks. Aga noh, loomulikult jah, et see lex orandi, lex credendi põhimõte, et see, kuidas ja mida me palvetame, väljendab seda, mida me usume, et samamoodi armulaua andidega ringi käimine ka väljendab seda, et kuidas me, mida me usume seal vastu võtvat ja saavad. Aga jah, et kiriku praktika tõesti on ju läbi 2000 olnud võrdlemisi erinev ka armulaua jagamise suhtes. Noh, idakirikus me teame, et seal on juba päris sammusest ajast tavaks üldsegi lusikaga anda armulauda. Siis noh, varasest kirikuskõrde esimestest sajandidest minu mõelest on need apostelikud konstitutsioonid, see 4. sajandist, kus ka kuskil räägitakse sellest, et kuidas armulauale tulles, eks ole, saab noh, oma käest moodustad selle trooni, mille peal asetatakse Kristuse ihu ja siis sa sealt võtad seda, eks ole, ja noh, veel erinevaid asju. Samamoodi on ju teada, et noh, ka juba kiriku algusaegadest peal, et pühapäevasel Jumala teenistusel pühitsetud armulaua ande viidi ka ju haigetele, kes ei saanud Jumala teenistusele tulla. Noh, nad võisid olla ju voodi haiget, tõenäoliselt olidki, muidu nad oleksid saanud liikuda, et noh, kas siis ka pikali oleval inimesele sa teinekord ei saa ka muud moodi, kui annad käinud leiba näiteks või noh, kuidas iganes see olukord on, et ma arvan, et tähtis on see, et me osa saame sellest, et kui suures koguses neid ande on, et see nüüd enam ei ole, ma arvan, nii väga oluline. Samamoodi nagu ristimise puhul me eelmine kord vist rääkisime, et liiterite arve ei ole tähtis, vaid see, et sellest osa saame ja et on see intentsioon või see kavatsus seda sakramenti pühitsedes õige. See on tähtis.
Nii et see ei ole nii, et kui näiteks vaimulikul, mis iganes põhjusel juhtub see, et tal on üks armulava leib ja on kaks inimest, kellele peab seda jagama, ja ta selle pooleks murrab, et siis üks saab pool armu ja teine saab pool armu.
Mõlemad saavad rikkalikult ja üliküllustlikult ja veel, see veel ilusam ongi, sest et eks see näitabki, et nii nagu pühakiri ütleb, eks ole, et me oleme üks ihus, et me kõik saame osa sellest samast leivast. Eks?
Sellest me oleme nüüd rääkinud päris palju, et me armulaval saame osa Kristuse ihust ja verest ja et see sakrament on tema poolt seatud ja edasi. Puudutasime ka seda, et miks armulaual peaks nagu käima, aga kas armulaual käimisel on ka mingi sagedus, et mina mäletan oma noorusajast, et kui nüüd hea vend Enn Auksmann peaks meid kogemata kuulama, siis siin kohal on teda hea meenutada, aga Enn Auksmann korraldas 90-aastate alguses ühe reisi, kus me tollaegse noorsade keskuse rahvaga külastasime Austria noorsade keskust, siis me käisime seal evangeelsetes piirkondades ja seal oli näiteks see tava, et armulauda pühitsiti ainult 2 korda aastas, sest vastasel korral tundus, et see on liialt katoliiklik ja siis otsustati, et on 2 korda aastas armulaua jagamine. Ja ma mäletan ka 90. aastat algul, ega oli küllalt sageliga, kus meie Eestimaal siin kirikutes oli kas armulauda pühitseti üle pühapäeva või oli ka kord kuus, või siis oli vastavalt soovijatele, et oli isegi selline periood ka, et noh, see jätab nagu mulje, et noh, et ei olegi nagu väga tihti vaja armulaual käia, et käidki siis, kui on esiteks kas võimalus või või siis, et noh, üks kord aastas, meil ju teine kord tuleb ka kiriku selliselt, noh, et öeldakse, et koguduse täiõiguslik liige on see, kes on käinud või maksnud oma liikmeannetuse ja vähemalt üks kord aastas käinud armulaual, aga see vähemalt teine kord kaob seal teest ära, et tundub, et noh, üks kord käisin, aitab küll. Kui tihti siis peaks käima armulaual, Robert?
Noh, see põhjus, et miks see on tõesti läinud üks kord aastas nii, et seal on ajaloolised põhjused ka Eestis ju taga, mõnikord on need praktilised, aga seal tuli tõesti ka selline teoloogiline mõttevis üks kord, et see armulaud on selline, mille jaoks ma eriliselt valmistun ja millega ma nagu tunnistan oma usku, siis üks kord, noh, eriliselt. Aga noh, see ei ole nagu õige teoloogia, et kui me vaatame Uut Testamenti ja vaatame apostlite aega, tegelikult vaatame Martin Lutherit ennast, kes vastupidi, kelle mõttevis oli, et inimesed võimalikult palju käiksid armulaual, et see armulaud selles mõttes avaneks neid, et sellepärast ta ju hakkas keegi mõlemaid ande, nii leiba kui veini jagama kõigile, et rohkem nagu väärtustada seda. Ja selles mõttes on ilmselge, et iga kord, kui te kokku tulete, siis noh, tehke seda. Et see on see põhimõte, mis ikkagi meile ju vaatab Uuest Testamendist vastu. Ja õige vastus on see, et armulaual tuleb käia nii sagedasti kui võimalik, et kui armulaud on kaetud, siis tuleb seal selles mõttes käia. Et see on ju võimalus, mida Jumal meile pakub ja me kui lükkame tagasi Jumala pakutu, siis tekib nagu väga selge küsimus, et miks me seda teeme. Et see on ikkagi midagi, millest võimalikult sagedasti peaks osa võtma.
Sellega ei käi see ütlus kaasas, et nii palju kui võimalik, nii tihti kui vajalik. Et see nii tihti kui vajalik võiks ära jätta, et tuleks ainult see esimene pool, aga Toomas, sa tahtsid öelda midagi.
No jah, et minu mõelest võiks ju küsida, et kui tihti peab abikaasaga kokku saama või millestki rääkida või kui tihti peaks lastega aega veetma või no, mis tahes sellised asjad, et kui me hakkame nagu vaatama, et kuidas me saaks nagu miinimum programmi ära teha, et abielus veel püsida, et no, siis on juba midagi valesti minu mõelest, et jumala suhtes.
Igades Robertil läks nägu naerule, ta tahab midagi öelda, mul on tuli kommentaar.
Just, et mulle natuke see võrdlus nagu, sest vahel tahaks ikkagi abikaasast võibolla puhata, aga ma loodan, et Kristusest me puhata ei taha kunagi. Aga no, mõte on midagi õige, et kui sa oled nagu päriselt selles mõttes selles suhtluses või selles vahekorras, sa ju ei küsi seda, et oh, kas jälle peab, vaid see on midagi, mis on loomulik sinu jaoks. Et ma arvan, sellise mõte, et...
See igatsus on ikkagi nagu see, mis ilmselt nagu võiks olla nagu püsiv, et ja see viib ka selleni, et noh, tõesti sa käid nii tihti kui võimalik, sest see igatsus kohtuda füüsiliselt, mitte lihtsalt kohtuda, vaid ka füüsiliselt saada kokku Kristusega, võiks olla nagu see loomupärane hoiak, vist on nii või?
Ja ma mõtlen selle koha pealt ka niimoodi, et kui me igatseme kunagi ikkagi taevasse saada ja just mitte nagu geograafilises mõttes, vaid selles mõttes, mida me kristlasten igatseme, siis no, see taeva juures ju põhiline rõõmu ja õnneallikas ongi see, et me saame olla Jumalaga vahetus osaduses. Et kui me siin maa peal seda millekski ei pea ja vaatame, kuidas saaks nagu ära nihverdada või noh, mis see miinimumprogramm oleks, siis meil kuidagi on nagu paigast ära midagi. Ja samamoodi see, mis sa nimetasid selle Austria näitel, et ma vahel ka ikkagi imestan neid kristlasi, kelle identiteet on selles, et me ei ole nagu need. Et minu mõelest see on ka natukene valesti, kui me hakkame oma asju ajama selle järgi, et võimalikult selgesti eristada ennast mingitest teistest kristlastest, et ma arvan, et risti rahvana meie esmane identiteet peaks ikkagi olema see, et me oleme kristlased, et me oleme Jumal omad ja see, et kas me oleme luterlased, katoliiklased, baptistid või õigeusklikud või mis iganes, see on hoopis teisejärguline asi. See ei ole muidugi, noh, see ei ole olematu, aga see ei ole pooltki nii tähtis kui see, et me oleme kristlased.
Absoluutselt.
Drink
Vestlusi Usu elust.
Aga mida sa siis Toomas teed nagu ütleme, et ennem kui sa pühab hommikul missat hakkad pidama ja armulaost osa saad, siis kuidas sa selleks valmistud? Konkreetselt, mis sa teed? 1, 2, 3 punktid ja palun, jah?
No, oleneb, mis aja perspektiivi me vaatame.
No, võtame laupäeva hommikust alates. Hakkad sa laupäeva hommikul juba armulauaks valmistuma?
Mõnes mõttes...
Sest võibolla laupäeva päeval on ka armulaud, et sa pühapäeva peale ei mõtle.
Mõnes mõttes loomulikult kogu elu on valmistumine Kristusega kohtumiseks. Aga eks need kõik, ma juba pühapäeva hommikul ju ka ise kasutan katoliku kiriku palveraamatut oma need tunnipalvete pidamiseks ja seal on ikkagi ka pühapäevastel Ja noh, tegelikult juba laupäeva õhtu päeva lõpupalvusel on ikkagi juba need pühapäevaseks armulauaks valmistumise teemad tulevad juba sisse, need aitavad nagu häälestada ennast, et see hommikune tund poolteist, mis selle peale kulub, see juba tegelikult viib mõtted küll nende teemade juurde. Ja noh, samamoodi ka kirikusse minnes ju ka käärkambrisena teenistuse algust palvetame ja kogu see asi ikkagi suunab meid. Aga noh, väga praktiliselt muidugi see, et paneme kõigepealt karika valmis ja pateeni ja leivad ja et seegi ei ole tegelikult niisama, see käib ka ikkagi koos palvete ja sellise pühendamisega, et ka seda, kui näiteks vaimulik ikkagi käärkambris juba armulau asju kokku paneb, ja siis ka seda ei saa teha ju täiesti nagu suvaliselt ja mööda minnes, vaid tegelikult see on ka juba midagi imelist, kui sa mõtled, et nende samade maistandide läbi meil antakse võimalus kohtuda Kristusega, mitte lihtsalt nii üleüldiselt, nii nagu Paulus Areopagira, tema sees me elame ja liigume ja oleme, vaid just nimelt tema kui lihaks saanud sõnaga, kui selle inimeseks saanud vahemehega Jumala vahel. Nii et see kõik tegelikult, see mõtlemine jah, on päris oluline.
Toomas, et ma ei suutnud välja lugeda seda 1, 2, 3. Ehk siis, nüüd Robert, sina, 1, 2, 3.
Jah, see ei ole nii lihtne. Ma arvan, et vaimulikana võib-olla on nagu ka see teema, et ühest küljest on ju väga palju praktilisi küsimusi. Minul näiteks on, armulaval, mul on näiteks üks kogudus iga, kes iga peab käib, kes ei saa veini juua. Et tal on sulfitite vastu, on allergia. Ehk siis teemale mul on eraldi eks ju väiksesse karikasse on vaja panna. Et sellised praktilised asjad, aga ma nagu ettevalmistus ei oska, aga minu jaoks, mis mulle väga enda koguduses meeldib, et mul on väiksem kogudus, siis meil kogu see armuol oli turg ja kogudus selles, mis peab selle ühiselt, tuleb altari ümber. Ja teatud määral see on hästi selline võimas tunne, et sa koos ja siis mingil määral sa ju jagad arvanud, sa teenid neid, aga siis Kristus teenib meid kõiki. Et kuidagi see koos olemine, see mulle nagu väikses sellises maakogudus nagu meeldib, et kõik on ka ümber, kõik laulavad, sa kohe vaatad, inimesed laulavad, eks ju neil vastu laule, seal sinu ümber nagu vastu, et see on kuidagi selline hästi, hästi liigutav või puudutab minu enda jaoks.
Täiesti nõus, mul on ka alati hästi sümpaatne olnud ka see, et ka suurtes kirikudes on see võimalik, kahjuks Kaarli kirikus on see nõnda, et see pinkide vahe on väga kitsas ja inimesed peaksid pingist välja astuma ja tõesti sinna altarile tulema. Ja seal on jälle mõnes mõttes heakamatel võib-olla keerulisem põlvitada, aga mul on hästi sümpaatne olnud ka see, kui ma olen tõesti armulava pühitsemisest osaline olnud pühitsemisel näiteks Roomas katoliku kirikus, kus tõesti inimesed kõik põlvitavad selleks ajaks ja see on eriliselt esile tõstetud hetk ja see osalemine, et kui muidu võib-olla vaadatakse ringi ja võib-olla tegeletakse teine kord mingi muu asjaga, kui armulava pühitsemine hakkab, siis kõik see muu tegevus kaob kuskile ära ja keskendutakse ainult sellele ja see kogudus ongi seal juures ja see on hästi võimas tunne ja kui sina seda tunnet saad kogeda, siis kuidas üks vendale siljuti kirjutas, et kristlikult kadedaks teed sa meil.
Ja, mina mäletan oma noorusajast ka teismeast, kui hakkasin käima kirikus, et siis meil kõikagi päris paljud põlvitasid veel. Ja meie isa palve ja armulava seadmise ajal Pärnu kirikus, et see oli väga ilus. Kahjuks on see jah kuidagi ära kadunud, ma isegi ei tea nimetada, mis hetkel või kuidas see ära jäi, aga praegu vist Läti kirikus on see veel säilinud rohkem, aga siin meil on sellised luterlikult ludrid, et hea veel, et püsti seisame. Võib-olla kusagil ikka on ka, et ei taha liiga teha kellelegi.
Põlvitame ka, muidugi meie ei saa palve ja mingid kohad me kõik ikkagi põlvitame, et on tõesti. Ja see on kuidagi vaata, et sa füüsiliselt ka häälestud selleks. Ja, ma arvan, Eestis on veel niigi hästi, ma nüüd väga vabandan vendjõdesid Soomes, aga Soomes on see maru mugavaks tehtud. Seal ju istutakse peagu kogu teenistus ja ka armulaua oli turges väga suured osad, et minu teada seal tõustakse, kui laudakse püha. Ja eks ju siis pool minutit sa nagu seisad ja sa jälle istud. Et midagi ole öelda, et mul nagu midagi mu sees nagu kerget kihvatab, et kas sa füüsiliselt kuidagi nagu valmistud selles mõttes selleks armulauaks, et see on ju väga püha ja oluline hetk.
Ja see on ka mõnikord, mida meile ette on heidetud võib-olla Toomasele ka, et kes me nii-öelda missa kella kasutame, siis missa kella üks funksioon ongi see sama fokusseerimine taas, et inimene fokusseerib, et nüüd hakkab midagi, mis on tähtis, ma tõstan oma pilgu sinna altari poole, ma keskendun sellele, mis seal on, et kui ma mõtted olid hajevil ja edasi, siis kella helin toob mind tagasi, kui ma seni näppisin telefoni ja muidu ei pannud tähele, siis nüüd kui kell heliseb, siis nüüd panen ma selle telefoni käest ära. Muidugi võiks juba mis alguse kella puhul ja kella telistamise puhul eks ole ära panna, aga nii ta on. Ja selles mõttes on see valmistumine kindlasti ongi erinev, aga pigem ma tahtsingi teada seda, et kas peaks kuidagi eriliselt valmistuma nüüd meie kui preestrid, eks ole, kes me armulava asju valmis paneme ja kes me oma tunnipalveid loeme, aga näiteks kui inimene tuleb pühapäeval kirikusse, kas ta peaks armulavaks kuidagi selles mõttes nagu valmistuma, et kas on mingid komponendid, kas pihi osal peaks kindlasti eelnevalt osalema. Mõnedes kogudustes ma tean, et kuna bussiliiklus või hilinemised on, et siis on pihi osa tõstetud ka armulava seadmise ette just nimelt selle seletusega, et noh, piht on nagu mööda pääsmatu, et inimene üldse võiks armulavale minna. Ja noh, teoloogiliselt me ilmselt teame, kus kohas see mõttekäik, eks ole, tuleb, et kus tuleb kõigepealt anda oma vennal andeks või andeks saada ja siis armulaud kutse, kui kinnitab patud andeks saamist. Aga siiski, kas piht on alati see, et jäin nüüd hiljaks peale absolutsiooni astusin kirikusse, et kas ma siis võin armulauale või minna või mitte, et kas... Et mis moodi, et kuidas sellega nagu teie arvate siis on?
Kunagi üks, oli üks lugu, see oli 30. Eesti luterlikus kirikus, aga oli praost haaralt põld ja kas armulaud ja keegi ei samuti hiljaks, ta ei saanud pihil osaleda. Ja siis kui põld jõudis tema, siis ta küsis kõva häälega, need kõik kuulsid, kas sa oled patune. Ja siis mees vastas jah, ja siis ta sai armulaud alles. Et võibolla noh, mitte väris nii, aga noh, kindlasti noh, me teame, et see piht on nagu seotud ajalooliselt armulauaga ja noh, katoliku kirikus on ju, sa pead käima ära pihil enne armulau käimist, et noh, seal on selles mõttes olemas ju orgaaniline seos, et ma mõtlen ise ennast, et sa tuled jumala arm võtma nii ja kui sul oled seal kõigiga tülis, kellegile andeks ei anna ja nii, noh, väga raske on tulla või raske nagu näha, et kuidas sa selle oma südame tunnistusega sinna saad tulla, et aga noh, et kombed on erinevad tõesti, et kas see on erapiht, noh, üldpiht peab olema, see on ju meil liturgias, luterikus liturgias, et peab olema see üldpihi osa, aga mingisugune selline järele katsumine, enda läbi katsumine võiks olla enne armulauda.
Ja enne kui tulla sinu selle küsimuse juurde, et siis oli veel endast asenditest ja asjadest juttu ja kellukestest ja et eks me inimestena oleme ikkagi paratamatud nõdrad, et meil võib vaim olla valmis, aga liha on nõder ja tõesti see tähelepanu hajub ja nii edasi, et tegelikult ju kõik need palveasendid, olgu siis põlvitamine, tõusmine, olgu siis no, kellukeste helistamine või kirikukellade helin või muud asjad, et kõik on ju tegelikult abivahendid selleks, et aidata meil oma tähelepanu keskenduda, mis kipub muidu hajuma. Et need ei ole ju iseenesest kuidagi mingid, need ei ole mingid maagilised asjad, eks ole, vaid need on just nimelt sellised tööriistad mõnes mõttes, mida me saame kasutada teades, et me oleme nõdrad inimesed ja vajame selliseid asju. Aga jah, et mis puutub nüüd no, pihil käimist ja selle seost armulauaga, siis on ikkagi see arusam, et kui sa oled teinud nii-öelda surmapattu, ehk siis mingis tõsises asjas ikkagi teadlikult Jumala tahte vastu eksinud, teades, et see asi, mida sa teed, on tõsine asi, teades, et Jumal seda keelab, aga sa ikkagi lähed ja teed seda, et sa oled oma suhte Jumalaga rikkunud ja no see läbi ka Jumala rahvaga. Eks ole, sest armulaud on ju ka Jumala rahva osaduse väljendus, et siis tõesti sa peaksid enne käima pihil, nii kui sa saad tulla armulauale, vastasel juhul sa mõnes mõttes nagu ju valetad, eks ole, just kui sa oleksid tegelikus osaduses, aga tegelikult sa südamest tead, et ei ole. Noh, ka seda, mida issand ütleb, et kui sa mandi tuled tooma, eks ole, ja sul tuleb meeda, et su vennal on midagi sinu vastu, siis mine lepi enne ära ma vennaga, siis tule tooma and. Et seda nagu leppimise ja andeks andmise asja väljendab ju armulau liturgias, seal, kus seda praktiseeritakse see rahusoovi koht, eks ole, kus öeldakse issanda rahu olgu alati teiega ja siis soovitakse üksteisele rahu, et kas siis kätlemisega või suudlemisega või korona ajal siis tehti neid, ma ei tea, küünarnukkidega kuidagi või
kummardati.
Või rusikatega kummardati just, aga et see on ju selle väljendus, et me oleme üksteisega rahujalal ja me võime siis tulla ka issanda ette olles üksteisele andeks andnud. Aga kindlasti, kui on nagu mingis tõsis asjas ikkagi süükoorem, et siis peaks käima pihil, kui midagi sellist tõsist ei ole, oled nagu endas võrdlemisi kindel, et oled ikkagi enam vähem nagu rahujalal, sest noh, igasugustes väikestes asjades me ilmselt kõik eksime iga päev, olgu sõnades, mõtetes või tegudes ja selleks me ka armulauda vajame, et saada seda armu ja tuge, et andeks andmist ja seda suhte korda seadmist, et siis noh, kui tõesti on objektiivsed põhjused, miks inimene pihile ei jõua, näiteks tõesti on see transport ei võimalda niimoodi tulla, et noh, siis seda pihitunnistus saab ju ka mõttes ise lugeda, olgu siis kiriku teel või enne armulauale tulekut. Ja no tõesti ka see evangeeliumi sõnadeks, et issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde, mida me ka vähemasti kiriku käsiraamatu järgi armulaua eel lausume. No see on ka mõnes mõttes ju pihi tunnistus ja mõnedes kirikutes ongi tavaks ka lüüa endal vastu rindu seda lausudes, eks ole, et issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde, tunnistad, et me oleme patused, me ei ole ise ennast seda väärt, aga Kristus tuleb sellest hoolimata, et me seda väärt ei ole, sest ta kingibki meile armu. Nii et tähtis on ikkagi see, et kui meil on see, et meil oleks see igatsus ja me võimalikult palju ikkagi püüaksime Kristuse ligi tulla.
Toomas juba nagu natuke mainis seda, aga oht on minna sinna äärmusesse, mis ka kipub osades kogudustes olema, et kui sul ikka midagi on südamel üldse, et siis ära tule armu lauale, vaid enne proovi saada pühamaks ja paremaks. Et see on see nagu valeõpetus, mis võib tekkida, sest me ei tohi nagu unustada, et armu laud, seal ju meile pakutakse pattude andeks andmist samamoodi. Et eks seega, noh, seal on tõesti see läbikatsumise pool, aga teisalt ongi see ju mõeldud patustele, kes igatsevad armu. Et see oht võib nagu tekkida, et me tunne, kogu aeg tunne meile kunagi piisavalt head, et tulla armu lauale. Ja see on nagu väga, väga vale suhtumine.
Kirik on lõpuks ikkagi ju haigla, eks ole, kus on patsiendid, kes ikkavad saada terveks ja pühaks, mitte need, kes juba on saanud terveks. Et sellepärast me tulemegi seda, et nimetasime enne seda vana kiriku isade ütlemise surematuse rohi, eks? Et kui me juba oleksime siin kõik vinks-vunks, siis me võibolla ei vajakski seda, kuigi noh, jumalat vajame alati, aga noh, piltlikult öeldes, eks? Et need, kes on iseeneste meelest õiged, nendesse jumal arm ei mahugi.
Jaa, absoluutselt. Ehk siis tegelikult ei peagi olema need 1, 2, 3, nagu ma siin teie käest ootasin, vaid tegelikult on see üks ja see üks on see, et ikkagi just nimelt me teadvustame endale seda, et me vajame seda armu, me läheme nende heas meeleparanduses, ehk siis mõeldes sellele, et me igatseme patud andeks saamist ja teame, et Kristus meile seda armulavas pakub, et siis see mõte on ikkagi ääretult oluline ja tõesti, et kui see nagu pihile ei jõua või see piht ei ole nüüd nii võibolla selline, mis mind on kohe selline viinud, aga see hoiak kui selline, see meelsus kui selline peaks olema ikkagi igatsus selle armu järgi, mida Kristus meile oma ihu ja verd andes pakub.
Vestlusi usuelust.
Aga on vääretult palju neid inimesi, et siin oli ka põgusalt sellest juttu, et kui inimene on näiteks kodus ja haige, et ei saa liikuma, et kas tema siis on nagu armualt selles mõttes väljas, et noh, kui paljude mehed siis jõuate kodu armulaual käi, armulaudasid jagamast käi ja mina pean küll ütlema seda, et jälle võibolla see on Tallinna erivära, aga nii suurt kogudust arvestades sellele peale mõeldes võiks seda meil palju rohkem olla. Aga võibolla seal on see inimeste hoiak, et noh, ei taha õpetajad segada, et noh, et näed, peab nüüd tulema mulle koju ja mis see kõik maksma läheb, kui ma veel õpeta koju kutsun, eks ole, siis on kindlasti ääretult kallis tegevus. Et kuidas teil seal praktika on, et saate kodus armulauda käia jagamas või ilmselt haiglates on rohkem võibolla isegi kui kodudes või hooldekodudes on ilmselt rohkem kui nüüd päris koju minna. Et mis hoiak see teil on, et lähete hea meelega? Ma arvan, et lähete, aga kinnitage ise üle.
Ikka läheme hea meelega, kui vähegi kutsutakse ja üldiselt me ikka püüame pakkuda, et kui näiteks tuleb ka kantseleisse keegi oma, ma ei tea, ema või vanaema eest liikmannetust maksma, et kui on juttu, et ta ise ei saa tulla, näed, et saatis minuga raha ja liikmekaardi, et täitke ära, siis me ikkagi pakume, et me hea meelega tuleme ka armulaud andma koju ja siis ikka üldiselt luvatakse, jah, ütlen edasi, räägime, mõtleme, aga noh, miski pärast väga palju ikkagi ei tule seda, et noh, loomulikult ei ole niimoodi, et üldse ei ole, et ikka iga natuke seda tagant on jälle põhjust kedagi külastada ja käi armulaud andmas, aga tõepoolest rohkem haiglates, rohkem hooldekodudes kui nii-öelda päris kodudes. Ja jällegi ma olen nii kaua olnud siin kirikutööl juba, et ma olen oma elu ajal näinud seda, kuidas see tasapisi on jäänud erinevates kogudustes, kus on olnud põhjust teenida, on nagu jäänud ära, et seal 90-ndate lõpus, kui hakkasin rohkem kaasa teenima ja seotud olema, et siis minu meest oli seda ikkagi palju rohkem, kui on praegu. Noh, võibolla, et see oli Pärnu eripära, et nüüd siin Lõuna-Eestis on võibolla teised kombed jäänud, aga igatahes mulle tundus, et toona oli seda rohkem. Võibolla see on põlvkondade vahetuse küsimus.
Mina olen armulaua pühitsemisõiguse saanud maikuus ja mul ei ole olnud võimalust kodust armulauda jagada, et ma kindlasti läheks. Ja see on mul tegelikult üks selline mõte olnud, et kuna ma teenin kogudust, mille kirik asub sisuliselt keset põlde, et inimesi seal ümberi ela, et see on nagu laiemalt üks selline väljakutse minu jaoks, et võibolla selles mõttes heas mõttes jõudagi inimeste kodudesse rohkem, et kus nad on. Et maal, vaat, see on nagu teistmoodi ka, need võimalused nagu teistmoodi, aga siin just see võibolla väljakutse, et on see kirik ja kirikurahvas ja võibolla on üldse noh, et kirik jääks sinna oma müüride vahele.
Aga äkki siin on, noh, see ei ole nagu võibolla otse meie formaadi teema, aga mis ma ise olen mõelnud, et võibolla on üheks põhjuseks, miks ka kutsutakse inimesi vähem koju armulauda jagama, on äkki põhjustatud sellest, et et ega inimesed väga ei taha oma uksi lahti teha nii-öelda võõrastele, sest nagu tundub, et kui sa kellegi külla kutsud, olgu ta kirikõpetaja või noh, mis iganes, et siis sa pead hakkama koristama ja et, noh, see on nagu noh, selline tunne, et see toob kaasa nii palju jama, et lihtsam on teda mitte kutsuda. Ma võib-olla olen ülekohtune, aga ma olen näiteks tähele pannud ja mis seal salatega mulle endal vahetasin juba 3 aastat tagasi kodus fassaadi lauad ära piirdeliistuga ja uksekella nuppel läks katki selle maha võtmisel ja ma olen siia maale pannud uksekella nuppu, sellepärast, et sa oled nii ära harjunud, et nii keegi külas ei käi, et milleks seda uksekella on. Ja kui keegi tuleb, küll ta siis helistab ja ma te sisse lasen. Et mulle tundub, et see külas käimise või selline, noh, see valmisolek ilma ette valmistamata keegi endale tuppa lasta on ilmselt muutunud palju väiksemaks. Ja see võib olla üks põhjus, et tundub, et sellest on rohkem jama kui kasu, nii öelda. Või mis te arvate? Kas ma mõtlen valesti täiesti või?
Mulle näib ka, et see... Noh, ajad ja kombed on ikka muutunud, aga et just kui tõesti sellega, kuidas neid telefone on tulnud juurde ja interneti teel suhtlemine on muutunud ju väga mugavaks ja levinuks, et siis see füüsiliselt külas käimine on noh, üleüldiselt jäänud harvemaks küll. Et vähemasti nii näib mulle vaadates oma sõpruskonda ja tutvusringkonda ja sugulased, et võib-olla lihtsalt ma liigun sellises seltskonnas, aga see mulje on jah jäänud, et pigemini on see, et kui vanasti selleks, et teada saada, kuidas kellelgi läheb, tuli minna külla, sest noh, teine variant oli saata kiri, see oli ka paras vaeva nägemine, nii et noh, enam-vähem sama tegi välja, et kas sa näed vaevad kirja kirjutada, posti viia, postkontorist kuskilt saada või minna külla ja saada kokku ja rääkida. Et siis nüüd sel ajal on ju kõik, on pool elu on kusagil sotsiaalmeedias nagu nii juba nähtav ja alati saab helistada või saata sõnumeid. Eriti mugav nüüd oma pereliikmetega veel on, võtad seal iPhone'is on see Find My rakendus, et taha teada, kus keegi on, vaatad, aha, okei, et ta on seal lähedal, selge, et järelikult talle saab helistada või talle ei saa helistada, et ei olegi nagu võib-olla põhjust, eks ole külla minna kellelegi, et see võib olla ka tehnoloogia süü natukene, et vähem käiakse.
No nii, Robert, nii et sul on head väljakutsed, kui sa seda tahad tegema hakata, et sa pead mõtlema, et kuidas sa seda sõnastad inimestele, et kui õpeta tuleb külla, tuba koristada pole vaja.
Või? Ja, no, võt, see oleneb inimesest, eks ju, kui palju sa teda tunned ja nii, kui sa lähed armulauda jagama, jälleks see ongi erinev, et noh, mul on nagu väga väike kogudus selles osas, et on võib-olla 50 liikmeannetajat, aga nendest, eks ju, 15 kuni 20 on siis väga aktiivsed, mis on täiesti teissugune situatsioon Tallinna Kaarli või Põlvaga isegi, ma arvan, et need situatsioonid on ka erinevad, et võib-olla kui on vähem inimesi, just need konkreetsed inimesed, kes on isegi liikmeannetajad, aga nad sa ei näe neid kogu aeg, siis on ehk nagu lihtsam kui keegi, kes on nagu väga kaugelt kuskil on mingi side. Aga põhimõtteliselt olen ma teiega nõus, et see külas käimise ja see komme, et ma arvan, et see tehnoloogia ja kõik see on tõesti mõjutanud seda. Et see ei ole nii nagu võib-olla vanasti oli, aga noh, mina ei tea, kuidas vanasti oli, et ma ei ole väga kaua elanud, nii et ma elan sellest reaalsus, mis praegu on.
Jah, et see nii on, aga ikkagi meie sõnum, ma arvan, et kõigepoolt on see, et ikkagi kui keegi on kodus haige ja ta on igatsus armuloa sakramendi vastuvõtmiseks, siis kutsuge õpetaja endale koju ja selleks ei ole vaja teha ei mingid ettevalmistusi, selleks ei ole vaja minna pangaautomaatist raha võtma, selleks ei ole vaja kohvilauda katta, selleks ei ole vaja, ma ei tea, kartulisalatit hakkida, mida iganes, et oluline on, et inimene sellest sakramendist osa saab ja õpetaja pea tulema sinna pooleks tunniks või tunniks. Loomulikult, kui on võimalus ja inimene tahab rääkida, siis me kindlasti hingehoidlikel kaalutlustel seda teeme, aga igal juhul esmatähtis on see, et kui inimesel on igatsus armuleva sakramendi järgi, et ta saaks sellest osa sõltumata sellest, kus ta siis on. On ta siis kodus või hooldekodus või haiglas, et igal juhul me vaimulikena seda oleme valmis jagama, tegema, minema. Et see on pigem see, mida tahaksin üle korrata. Või on keegi erimeelt? Ilmselt mitte.
See oleks ka veider, kui oleks mõni vaimulik, kes ei taha minna inimesi teenima. Et muidugi see kiusatus vahel võib olla ka, et mõelda, et vaimulik peab olema kogu aeg hästi tegus administraator, aga tegelikult meie kutsumus on jagada Kristust ja tema armu ja kõik see kiriku administreerimine ja haldamine, see on nii-öelda kaasnevad tegevused ja noh, ma loodan, et inimesed ikkagi võiksid sellest aru saada, et selliste asjadega, mis puudutavad vaimulik elu, võib alati vaimuliku poole pöörduda.
Ma arvan, et meil on enamus teemasid selles mõttes ka armulava puhul ammendatud, aga ma siin teen ühe sellise asja, mida ma tavaliselt ei tee ja ma siin kohal tahaksin kindlasti üles kutsuda kõiki meie vaatajaid ja kuulajaid selleks, milleks meie kiriku peapiiskop ka tegi üles kutse, et palvetage kõigi kristlike koolide eest, kes Eestimaal tegutsevad, et kandke neid oma eest palvetes, kindlasti kristlike koolide roll on ääretult oluline ja tähtis ja ma arvan, et see omab üha rohkem ja rohkem tähtsust meie ühiskonnas, et ka see sõnum, see keskkond, kus meie järeltulevad põlved nii-öelda kasvavad, et nad võiksid saada võimalikult laia maailmavaatelise käsituse, mille osaks on ka kristlus kindlasti, et see on ääretult tähtis ja eriliselt ma siis kutsuksin üles ka toetama ikkagi Põlva Jaakobi kooli ja just nimelt seetõttu, et Põlva Jaakobi kool on päris noor kool ja meie riigi seadusandlus teeb seda, et siis kui kool asutatakse, siis kool teatud aja jooksul ei saa kõiki neid riiklike toetuseid, mida tavaliselt erakoolid saavad ja Põlva Jaakobi koolil on sellest tulenevalt ka rahalised väljakutsed natukene võib-olla keerulisemad kui teistel kristlikel koolidel, kes juba tegutsevad pikemat aega. Nii et kui vähegi võimalus on, siis kutsun siin kohal üles toetama Põlva Jaakobi kooli, et tõesti, et oma maja saaksite nii palju soojaks, et lastel oleks seal hea olla ja et teil oleks nii-öelda hoogu, ehk siis selleks, et tuult tiibadesse saada selle kooli tegemisega.
Suur tänu, hea meelega, kuna olen ise selle kooli käivitamisega otsapidi ka seotud, et siis võib-olla mul endal on imelikki paluda, vähemasti ma ei ole väga osav raha küsima, aga see, kui teised ka toetavad, siis seda on väga, väga rõõm ja olen tõesti väga tänulik ka neile kogudustele, mis juba on ka reageerinud sellele pealpiiskop üleskutsel, et need ei ole küll väga palju veel, on enam-vähem ühe käe sõrmede peal hetkel üles lugeda, aga küllab neid veel jõuab tulla selleks ajaks, kui meie saad eetris on vast, on siis juba rohkem.
Ja mõnel pool need protseduurid võib-olla võtavad rohkem aega lihtsalt, et ka meil Kaarli koguduses tavaliselt sellised asja otsustab koguduse juhatus, aga kuna meil oli ka juhatuse liikmed Pühval kirikus, siis kui ma seda teatasin, siis ma ütlesin, et ja juhatuse liikmed noogutavad, et nad on nõus, siis no tänu sellele sai rutem, et muidu oleks pidanud see juhatuse otsusena tõesti läbi minema ja see otsus ka tulema, et lihtsalt ei saa alati olla nii operatiivne ja ma usun küll, et meil kogudused kindlasti seda toetust on rohkem kui ühe käe sõrmed. No nii, head sõbrad, Toomas Nikolat, Robert Punderit, soovin teile rõõmu ja rahu teile, kes te olete minuga koos juttu ajanud, aga kõigile kuulajatele ja järgmine kord me hakkame siis ilmselt rääkima nüüd sakramentaalsetest toimingutest või siis ametitalitustest, eks me siis vaatame, kumma teeme valime, aga igal juhul meil on plaanis jätkata, kui Jumal meile tervist ja elupäevi annab, siis me kolmekesti ikka kokku saame ja kõike head ja hoidmist teile igal juhul meie poolt.
Our blessing cup is a communion with the blood of the Lamb. Our blessing cup is a communion with the blood of the Lamb. What return shall I make to the Lord for all the good he has done? I will take the cup of salvation. I will call upon the name of the Lord. Our blessing cup is a communion with the blood of the Lamb. How precious in the eyes of the Lord is the death of his children. Your servant am I, your handmaid son. And
vestlusi Usuelusta.